بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العلي العظيم.
Ta keni të ditur se të dashurit e Allahut, e vlijat, nuk kanë frikë në botën tjetër e as kurfar brengosje. Ata janë ata të cilët besuan dhe ishin të ruajtur. Atyre u jepet myshde në jetën e dynjas, në qasin e vdekjes, dhe në jetën tjetër për shpëtim dhe gjenet. Premtimet e Allahut nuk mund të pësojnë ndryshim, e ai është suksesi i madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Ju flet Teherani, zëri Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Lideri suprem i revolucionit islamik, Ayatollah Khamenei, deklaron se zhvillimi i jashtëzakonshëm i Hezbollahut i detyrohet Hasan Nasrallahut. Udhëheqësi i revolucionit islamik, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, deklaroi se volimi i jashtëzakonshëm i Hezbollahut është meritë e Seyyed Hasan Nasrallah, e cili u vra në një sulm izraelit në periferi të Beirutit në fund të shtatorit. Hezbollahu kthye nga një grup i vogël luftëtarësh në një organizatë të madhe me një fuqi të tillë që mund ta detyrojë armikun të tërhiqë dhe ta mposhtë atë, u tha anëtarëve të asamblesë së ekspertëve në Teheran të enjtën, lideri suprem. Faltrimërisë, taktit, durimit dhe besimit të Seyyed Nasrallahut, Hezbollahu arriti një evolucion të jashtëzakonshëm në atë mënyrë që armiku i pajisur me të gjitha llojet e armëve materiale dhe propagandistike nuk mundi dhe me dëshirë në Zotit nuk do të mund të kapërce këtë fenomen të mrekullueshëm, shtoi ai. Duke hedhur poshtë atë shtemet për humbin e forcës së Hezbollahut pas martirizimit të udhëheqësve të tij, lideri suprem i revolucionit islamik tha se disa njerëz në Liban dhe Gjetk mendojnë se Hezbollahu është dobësuar dhe kanë filluar të kritikojnë veprimet e tij. Ata gabojnë dhe kanë iluzione. Hezbollahu është i fortë dhe vazhdon të luftojë. Ayatollah Khamenei nderoi Nasrallahun dhe zyrtarin e lartë të Hezbollahut Seyyed Hashim Safiuddin, si dhe liderët e Hamasit Ismail Hania dhe Yahya Sinwar dhe komandantin ushtarak iranian Abbas Nil Furushan, të cilët u vranë nga Izraeli në shtator dhe dëtor. Dëshmorët e rezistencës, tha udhëheqësi, krahas forcës dhe fuqisë, i dhëruan islamit dinjitet dhe nderë. Gjatë këtyre afro 20 viteve, Hezbollahu njëherë detyroi regjimin sionist të tërhiqej nga Beiruti, njëherë nga Saida, njëherë nga qyteti i Tirit dhe njëherë nga Libani jugor dhe tërësisht nga qytetet fshatrat dhe malësit e Libanit, që do të thotë se aftësia e tij është rritur me kalimin e kohës, tha udhëheqësi suprem. Ayatollah Khamenei vlerësoi gjithashtu Hamasin duke thënë se lufta e vazhdueshme e grupit të rezistencës palestineze kundër Izraelit tregon se regjimi është mposhtur. Regjimi sionist synonte të eliminonte Hamasin, por nuk ishte në gjendje ta bënte këtë, pasi masakroi kaq shumë njerëz dhe tregoi fytyrën e tij të shëmtuar para gjithë botës dhe u avertoi të gjithëve ligësinë e tij. Ata mendojnë se kanë shkatëruar Hamasin dhe liderët e rezistencës, dhe se Hamasi ka përfunduar, por Hamasi ende po lufton dhe reziston. Kjo do të thotë dështim i regjimit sionist, shtoi lideri. Udhëheqësit evropian i bëjnë thirrje Trumpit të mbështesë Ukrainën dhe të shmangë luftra tregtare. Liderët evropian kanë kërkuar presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump të mbështesë Ukrainën kundër Rusisë dhe të shmangë luftra tregtare me homologët evropian. Gati 50 liderë evropian morën pjesë në samitin në Komunitetit Politik Evropian në Budapest të Hungarisë, të njëjtën teksa u sforcuan për unitet pasi Trumpi doli fitues në zgjedhjet presidenciale të kësaj jave. Takimi erdhi gjithashtu vetëm një ditë pasi qeveria e koalicionit në Gjermani, ekonominë më të madhe të Evropës, u shpërbë kur kancelari Olaf Scholz shkarkoi ministrin e financave në një veprim të papritur. Fitoria Trump paraqet një sfidë të rëndësishme për Evropën duke sjellë në një periudhë pasigurie të thellë, ndërkohë që kontinenti lufton për të ruajtur unitetin me Gjermaninë dhe Francën, dy fuqitë më të mëdha të Evropës. Përgjatë pjesës më të madhe të mandatit të tij të parë, marrëdhënia e Trump me kolegët e tij evropian ishte të tensionuara dhe të vështira. Kthimi i tij në shtëpinë e bardhë paraqet pasiguri për mbështetjen e Washingtonit për Kievin kundër Moskës, për kushtimin ndaj aleancës ushtarake të NATO-s të udhëhequr nga SBA-ja dhe potencialin për tarifa mbi eksportet në SBA. Shefi Këshillit Evropian, Charles Michel, Tollheqës të tjerë evropian i kërkuan presidentit të ardhshëm amerikan që të vazhdojë të mbështesë Ukrainën. Shefja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha se tani është thelbësore që Bashkimi Evropian të qëndrojë bashkuar, duke theksuar se asnjë shtet anëtar i BE-s nuk mund të përballojë sfidat e ardhshme i vetëm. Mandati i parë në detyrë Trump pati një përkeqësim dramatik të marrëdhënieve me evropianët. Presidenti Trump njihet ndonjëherë për një shkallë të paparashikueshmërisë, një shkallë të paqëndrueshmërisë, kështu që ne kemi nevojë për dialog, tha kryeministri i Luksemburgut Luc Frieden, duke shtuar se ne do të kërkojmë dialog, por nuk do të heqim dorë nga parimet tona. Kryeministri finlandez Petteri Orpo shpreh shqetësimin për mundësinë e një lufte tregtare. Tani le të përpiqemi të ndikojmë në politikën e ardhshme të SBA-s dhe Trump në mënyrë që ai të kuptojë rreziqet e përfshira, tha ai. Duke prekur rënien e qeverisë trepartiake të Gjermanisë, presidenti i Parlamentit Evropian Roberta Metsola tha se një gjë është e sigurt, Evropa nuk është e fortë pa një Gjermani të fortë. Kryeministri nacionalist i djathtë i Hungarisë, Viktor Orban, i cili priti samitin, është një nga liderët e Paktit Evropian të lidhur ngushtë me Trump. Trump është kthyer në shtëpinë e bardhë për të ekspozuar pislloqet e fshehura të politikës amerikane. Rikthimi i Donald Trump në shtëpinë e bardhë nuk ishte krejtësisht i papritur. Kandidati republikan dhe ish presidenti famkeq për retorikën e tij raciste mundi nën presidenten Kamala Harris, e cila së bashku me presidentin Joe Biden ka qenë mbështetës i kryesor i luftës gjenocidare të Izraelit në Gaza dhe Liban. Ndërsa shumë janë të gëzuar që Harris dhe demokratët janë jashtë pushtetit për shkak të rolit të tyre në sponsorizimin e katastrofës më të keqe humanitare të epokës moderne në Gaza, pasardhësi Biden mund të mos jetë një zë vendosues ideal. Një fragment i cituar nga doktori palestinezo-britanik Hassan Abu Sita thotë se iku një president gjenocidal shumë hipokrit për të pranuar atë dhe vjen një president gjenocidal që e mban atë si një simbol nderi. Mos bëni gabim, ndryshimi i qeverisë në Washington nuk do të thotë fund për bashkëpunimin e SBA-s në gjenocidin e vazhdueshëm në Gaza, ose ndalim të mbështetjes ushtarake amerikane për regjimin e vrasjes së fëmijëve në Tel Aviv. Presidentët ndryshojnë për politikat jo. Trump, së bashku me dhëndrin e tij, e të veçpallur sionist Jared Kushner, udhëhoqi mashtrimin e ashtuquajtur marrëveshjes së Abrahamit, e cila hapi rrugën për disa regjime arabe për të normalizuar në mënyrë të turpshme lidhjet me pushtuesit sionist, vetëm për pak vite më parë. Ishte gjithashtu Trump ai që bëri presion për të njohur kryeqytetin e entitetit sionist në Al-Quds, Jeruzalemin e pushtuar, dhe kush mund të harrojë vrasjen frikacake të komandantit të lartë antiterrorist General Qasem Soleimani në vitin 2020, të udhëhequr nga vetë Trump. Mes luftës gjenocidale në Gaza dhe Liban, Trump ka kritikuar administratën Biden dhe Harris se shumë e dobët në mbështetjen e tyre për entitetin sionist dhe nuk ka dhënë asnjë tregues se ai synon t'i jap fund masakrës së palestinezëve ose të ndërmjetësojë një armë pushim. A do të thotë kjo që Harris ishte zgjidhja e preferuar si presidente? Absolutisht që jo. Gjenocidi në Gaza, agresion kundër Jemenit, Irakut dhe Iranit dhe lufta hibride kundër tyre që mbështesin materialisht rezistencën ishin treguesit kryesor të administratës Biden-Harris gjatë 4 viteve të fundit. Ky qëndrim u kushtoi gjithashtu votat demokratëve me votuesve arab dhe musliman në shtetet e përplasjeve elektorale si Michigani. Ndërkohë që strategjitë dhe taktikat mund të ndryshojnë paksa ndërmjet administratave të ndryshme, pika kryesore është se orientimi politik nuk ndryshon. Orientimi politik i Shteteve të Bashkuara drejt rajonit të Azisë Perëndimore dhe pjesës tjera të botës është i rrënjosur në një kornizë imperialiste ku nuk tolerohet asgjë përveç nënshtrimit të plot ndaj projektit hegemonist amerikan. Prandaj shpresa për kushte më të mira brenda rajonit për shkak të një ndryshimi në administratën e Washington është një pjesë e rreme dhe sinqerisht nuk duhet të jetë as pak një shpresë. Gjatë administratës së fundit të Trump, bota dëshmoi se fjalës së amerikanëve nuk mund të bëhet besë, pasi Trump u përpoq në mënyrë të njëanshme nga plani i përbashkët gjithë përfshirës i veprimit, i nënshkruar në vitin 2015 midis Iranit dhe fuqive botërore. Ai më pas vendosi sanksionet të paprecedenta Iranit veçanërisht pas pandemisë COVID-19 në mënyrë që të ndëshkojë Iranin dhe popullin e tij, kështu edhe nëse administrata e ardhshme apo edhe vetë administrata e Harrisit nuk do të prishte marrëdhëniet ekzistuese dhe nuk do të tallej më tej me ligjin ndërkombëtar e institucione shumë palëshe. Megjithatë, ka disa veprime të parashikueshme që Trump do të ndërmarrë pas marrjes në detyrë. Veçanërisht ai ka bërë fushat për kërcënimin e dedolarizimit. Vendet që zhvillohen jashtë rendit imperialist të SBA-s kanë kërkuar gjithnjë më shumë të çlirohen nga dollari, moneda rezerve aktuale në botë. Aleancat ekonomike në zhvillim si BRICS, ku bën pjesë Brazili, Rusia, India, Kina dhe Afrika e Jugut, të cilëve bashkuat dhe Irani e Emiratet e Bashkuara Arabe të Perëndisë dhe Egjipti në vitin 2023, Organizata e Bashkëpunimit të Shanghai, dhe të tjera kanë lëvizur drejt tregtisë në monedat lokale dhe madje kanë diskutuar krijimin e një monede të përbashkët në një nisë mbrojtëse. Trump ka deklaruar se ai nuk do të lejonte vendet të ulin dollarin, duke kërcënuar se do të vendos tarifa 100% për madhrat nga vendet që sfidojnë dominimin e dollarit. Izraeli nënshkruan një marrëveshje për 5.2 miliard dollarësh për të marrë avion F-15 si pjesë ndihmës ushtarake amerikane. Izraeli, i cili vazhdon të godas si rripin e rrethuar të Gazës ashtu dhe Libanin, ka nënshkruar e ka njoftuar nënshkrimin një marrëveshje për të blerë më shumë se 2 duzina avion luftarak të gjeneratës së ardhshme F-15 nga giganti amerikan i aviacionit Boeing. Marrëveshja ka vlerën e 5.2 miliard dollarëve dhe është pjesë e një pakete më të gjerë të ndihmës amerikane për regjimin okupues të miratuar nga administrata e presidentit amerikan Joe Biden dhe Kongresi në fillim të këtij viti. Në një deklaratë të lëshuar të njëjtë, Ministria e Regjimit Izraelit për çështjet ushtarake njoftoi se është nënshkruar një marrëveshje për blerjen e 25 avioneve luftarak F-15 të gjeneratës së ardhshme nga Boeing. Avionet do të pajiset me sisteme armësh të integruar me armët ekzistuese izraelite, si do të ketë një rrezik të madh dhe ngarkesë të shtuar, thuat në deklaratë. Sipas ministrisë, avioni i përmirësuar do të ndihmojë forcat ajrore të ruajnë përsinë e tyre strategjike në sfidat aktuale dhe të ardhshme në lindjen e mesme. Eyal Zamir, drejtori i përgjithshëm i ministrisë, vuajnë duke se regjimi izraelit ka siguruar marrëveshje prokurimin me vlerë rreth 40 miliard dollarë që nga fillimi i fushatës së vdekjes dhe shkatërrimit kundër palestinezëve në Gaza që filloi në tetor të vitit të kaluar. Fuqia ajrore dhe shtrirja strategjike e Izraelit, për të cilën Zamir tha se ka qenë vendimtare, ka qenë e dukshme në sulmet kundër një popullsie kryesisht civile të bllokuar në territoret e rrethuar palestinez. Britania e Madhe vendos paketën më të madhe të sanksioneve në disa muaj ndaj Rusisë. Qeveria britanike thotë se ka vendosur paketën e saj më të madhe të sanksioneve kundër Rusisë në për 18 muaj, duke synuar kompleksin ushtarak industrial dhe grupet mercenare të mbështetura nga Rusia në Afrikë. Ministria e Jashtme britanike tha të njëjtën se kishte sanksionuar 56 trupa dhe individ, duke goditur ato që e quajtur makinën e luftës së Vladimir Putinit. Midis tyre ishin 10 subjekte me bazë në Kinë, tha ajo, duke akuzuar ata për furnizim operacionin e tyre të posaçëm ushtarak dhe për furnizim me makineri dhe komponente ushtrisë ruse. Disa kompani bazë në Turqi dhe Kazakistan janë gjithashtu në shenjesër për akuzat se kanë ndihmuar rusët në koalicionin e tyre të posaçëm ushtarak në Ukrainën lindore, duke furnizuar ushtrinë ruse nga vegla me makinerie, mikroelektronik dhe komponent për dron. Masat e sotme do të vazhdojnë të shtyjnë politikën e jashtme gërryesit të Kremlinit duke minuar përpjekjet e Rusisë për të nxitur paqëndrueshmërinë në të gjithë Afrikën dhe duke ndërprerë furnizimin me pajisje jetike për makinën luftarake të Putinit, tha ministri i jashtëm britanik David Lammy. Sanksionet synojnë gjithashtu në ndërpresin aktivitetet ruse në Libi, Mali dhe Republikën e Afrikës Qendrore, duke synuar tre grupe private mercenare, duke përfshirë korpusin afrikan të kontrolluar nga Kremlini dhe 11 individ, tha ai. Mes individëve të sanksionuar ishte oficeri rus inteligjencës i quajtur Denis Sergeev, i akuzuar nga Anglia për vrasjen e ish agjentit të dyfisht Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia në qytetin jugor anglez të Salisbury në mars të vitit 2018. Rusia ka mohuar në mënyrë të përsëritur çdo përfshirje në vdekjen e Skripalit, duke i quajtur akuzat kundër Moskës si thjesht gënjeshtra. Që nga fillimi i fushatës ushtarake ruse në Donbas në vitin 2022, Britania e Madhe dhe vendet e tjera perëndimore kanë furnizuar Kievin me një fluks të pandërprer armësh dhe municionesh. Moska ka thënë vazhdimisht se furnizimi me armatim në Kiev nuk do të ndryshojë rezultatin e luftës, duke paralajmëruar se fluksi i armëve perëndimore në Ukrainë vetëm do të zgjasë konfliktin. Trump dëshiron që trupat amerikane të largohen nga Siria Veriore. Presidenti i sapozjell Trump dëshiron të tërheqë trupat amerikane nga veriu i Sirisë në vend që të lëra ato si mish për top, nëse shpërthejnë luftimet midis Turqisë dhe militantëve kurd, ka thënë aleati i tij Robert F. Kennedy. Ndoqët lajmet bashkë, mirë të kofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Gjatë vizitës sonë në provincën Busher, ne shkuam në qendrën e kësaj krahine, përkatësisht në qytetin e Busherit. Lutemi të qëndroni me ne. Miq, pas vizitës në provincën e Hormuzganit, vazhduam udhëtimin përgjatë vijës jugore bregdetare të Iranit dhe arritëm në provincën Busher. Provinca ka më shumë se 600 km kufi në gjirin Persik dhe ka një rëndësi të konsiderueshme strategjike dhe ekonomike. Busheri, ky qytet detar me gjirin dhe qendrat të kësaj krahine, është një nga qytetet kryesore port përgjatë brigjeve të kaltra të gjirit Persik. Ky qytet ka një histori të gjatë dhe jeta e tij nis që nga epoka sasanite. Plazhet e bukura, monumentet e shquara historike, pemët e mëdha, ushqimin shishëm, mikpritja dhe njerëzit dashamirës e ka bërë këtë rajon një nga qytetet më spektakolare në jug të Iranit. Shumica e njerëzve në këtë qytet flasin persisht me një dialekt lokal. Ndërtimi i qytetit Busher i përket kohës së Sasanit Ardeshir dhe emri i tij original njihet si Ram Ardeshir. Gjatë mbërritjes së Arianëve dhe të Akamenidëve, ka vepra të tilla si varre dhe ndërtesa sasanite që janë dëshmi të lashta të historisë së civilizimit në këtë zonë. Busheri, i njohur më parë si Rishar, Bandar Taheri dhe Siraf, u zhvillua dhe lulzoi rreth 150 vite më parë, në kohën kur Nader Shah kishte për qëllim të infiltronte në ujrat e lira dhe rajonet jugore të Iranit të Karim Khanzandit. Busheri u bë aq i rëndësishëm saqë u bë një konkurrent i fort në portin e Basras. Në kulmin e tij, ky port ishte një nga qendrat kryesore të tregtisë në gjirin Persik dhe tregtarët e Busherit ishin përgjegjës për pjesën e madhe të tregtisë në gjirin Persik dhe Oqeanin Indian. Busheri gjithashtu ka qenë në qendër të vëmendjes për shkak të rëndësisë së tij strategjike. Për këtë, ai u sulmua nga britanikët gjatë periudhës së Kaxaritëve, por me përpjekjet dhe rezistencën e njerëzve patriot, si heroi Ali Delvari dhe njerëzve të devotshëm të rajonit, ai fitoi kundër kolonializmit. Në periudhën bashkohore, për shkak të kërkimit të naftës dhe ndërtimit të rafinerive të ndryshme, ai u bë një qendër edhe më rëndësishme. Porti Busherit po lulzon për shkak të faktorëve të tillë, si peshkimi, ekzistenca e termocentraleve përthamor, industri të ndryshme si nafta, gazi dhe petrokimia, ndërtimi anijeve dhe eksportet. Aktualisht Busheri është i qyteti zhvilluar dhe i modernizuar me një ekonomi detare dhe industriale. Të dashur miq, meqense vendet antike zakonisht konsiderohen si atraksione turistike më të vizituara të qyteteve, ne gjithashtu fillojmë vizitën në atraksionet turistike të Busherit, një prej të cilave është qyteti antik Rishar. 8 kilometra në jug të Busherit, afër Bregdetit, ndodhet një rajon antik i quajtur Rishar. Gërmimet arkeologjike të kryera në vitin 1914 në ndrejtimin e arkeologut francez Pezar kanë treguar se artefaktet e zvuluara në këtë qytet antik datojnë nga mijëvjeçari i tretë deri në mijëvjeçarin e parë para Krishtit. Gërmimet arkeologjike dhe rezultatet e këtyre gërmimeve kanë zbuluar mbishkrime kuneiforme të epokës Shutruk Nahnothe. Punimet të ndërtesave dhe sendeve prej bronzi dhe qeramike të gdhendur, të cilat tregojnë se Rishar ka qenë një nga qytetet e rëndësishme të perandorisë elamite që nga mijëvjeçari i dytë para Krishtit. Rishar lulzoi për disa shekuj pas Islamit. Sipas dokumentave portugeze në hartat e tyre në shekujt 16 dhe 17, Rishar konsiderohej si një nga qendrat kryesore tregtare. Qyteti në shekullin e 16 thuhet të ketë pasur rreth 2000 banesa. Karakteristikat dhe artefaktet e zbuluara në këtë rajon bëjnë që Rishar të regjistrohej si një nga monumentet kombëtare të Iranit në vitin 1931. Është mirë të dini se plazhi Rishar është plazhi më i famshëm i Busherit dhe bëhet fjalë për notë dhe argëtim në plazh. Plazhi Rishar është opsioni i parë. Përveç se shumë i bukur dhe ka pamje spektakolare, ky plazh gjithashtu lejon vizitorët të notojnë për shkak të zonës së plazhit me rërë përgjatë gjirit persik. Një nga tiparet e këtij plazhi spektakolar është se për shkak të qenurit mbi nivelin e detit, duhet të zbresësh disa shkallë që të futesh në ujë. Arkitektura e Busherit është shumë unike dhe gjithashtu ka pallate spektakolare dhe tërheqëse. Për të njohur me arkitekturën e veçantë të Busherit, ne vizituam pjesën historike të qytetit, i cili ndodhet në zemër të Busherit. Zona e kësaj strukture urbanistike është rreth 38 hektar dhe është një nga strukturat më unike të banimit në Iran. Pjesa historike e Busherit daton që nga mbretërimi Nader Shah Afsharit. Ajo ka ndërtesa të bukura, duke përfshirë pallate, konsullata të vendeve të ndryshme, xhami, kisha, pazare të vjetra dhe rrugica të bukura dhe arkitektura e saj tërheq çdo shikues dhe vizitor. Ne e pam të arsyeshme të vizitonim një nga atraksionet më spektakolare në këtë zonë, të quajtur Rezidenca Kazeruni. Kjo rezidencë i përket periudhës kaxharide dhe pronari i saj është Seyed Mohamed Reza Kazeruni, një nga biznesmenët e famshëm të qytetit Busher. Më vonë, trashëgimtarët e tij i adhuruan pronën organizatës së trashëgimisë kulturore të Iranit. Një nga tiparet e spikatura të këtij pallati është lartësia e tij e madhe. Arkitektura e këtij monumenti, ashtu si ndërtesat e dy porteve të Karaçit dhe të Mumbait, është shumë katëshe. Ai gjithashtu ka një sistem natyral të ftohjes dhe të freskimit të ajrit. Në kohët antike në Busher, kundërtimi ndërtesave shumëkatëshe konsiderohej si një praktikë e zakonshme dhe njerëzit e këtij qyteti kërkonin të shpëtonin nxehtësisë. Teje të madhe të Busherit ata shkonin në katet e sipërme të ndërtesës. Kështu, prania e disa dyerve dhe dritareve në ndërtesa bënte që era të qarkullonte dhe të ulte temperaturën e banesës. Në Busher ka qenë e zakonshme të ndërtoheshin shtëpi në distanca shumë të shkurtra nga njëri tjetri dhe nga njëherë me një distancë prej më pak se një metër, se cila shtëpi ndërtohej pranë shtëpisë tjetër. Vlen të përmendet se kjo ndërtesë u regjistrua në vitin 2001 si një nga monumentet kombëtare të Iranit.
nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam dhe mendimit që kanë pasur gjatë viteve mendimtar të ndryshëm perëndimor për këtë figurë të madhe të fesë islame. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam nga këndvështrimi të mençurve perëndimor.
Doktor Linges, duke shtjelluar tregimin e priftit Bahira, shkruan: në kohën kur Bahira, tek profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, vuri re shenjat e profecisë, Abu Talibit i tha: djalin e vëllait tënd ktheje në atë dhe ruaje nga hebrejt, pasi betohem në Zot se nëse ata do të kuptojnë atë çka unë di për të, ati do t'i thurin intriga. Nipin tënd e presin ngjarje të mëdha. Hulumtues dhe studiues të shumt të jetës së profetëve zakonisht parashtrojnë pyetjen se cili është ndryshimi i tyre me njerëzit e tjerë dhe kush është shkaku i përjetësisë së personalitetit të tyre përgjatë gjithë historisë. Për ata, lind pyetja se si është e mundur që edhe pas 14 shekuish nga shfaqja e profetit të Islamit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, ai vazhdon të shkëlqejë gjithnjë më shumë në botë, duke tërhequr pas vetes shumë njerëz. Tërheqja e profetit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, është aq e fortë sa që shumë hulumtues, pasi kanë studiuar jetën e atij Hazreti dhe duke u magjepsur me sjelljen e tij, kanë shkruar librin Muhamedi në bazë të burimeve më të lashta. Shkrimtari i këtij libri është nga Perëndimi dhe ai shtron pyetjen se si ka qëndruar emri profetëve gjatë gjithë historisë dhe thotë: vetëm me vullnetin dhe dëshirën e Zotit është e mundur që e vërteta të jetë gjithmonë dhe të ndikoj gjithmonë. Vazhdimësia e tyre është një sekret i madh.
Muhamedi në bazë të burimeve më të lashta, i shkruar nga Martin Lengs, është botuar për herë të parë në vitin 1986 dhe deri më sot është botuar të paktën 6 herë. Ai në kapitullin e parë të këtij libri flet për origjinën e profetit sallallahu alaihi wa sallam, të cilët ishin të gjithë besimtarë në Zotin një, dhe shkruan në kapitullin Zanafila, në dhjatën e vjetër thuhet se Ibrahimi a.s. nuk ishte fëmijë dhe ai nuk e prishte një gjë të tillë deri në kohën kur një natë Zoti e thirri atë të dilte jashtë nga tenda dhe i tha: tani vështroj qiellin dhe numëroj yjet. nëse je i aftë për një gjë të tillë. Kur Ibrahimi alayhis salam po numëronte yjet, dëgjoi një zë i cili i thoshte: "Pasardhësit e tu gjithashtu do të jenë kaq shumë në numër." Linges në vazhdim thot: "Kjo nuk kuptonte se brezat e ardhshëm të Ibrahimit alayhis salam nuk do të krijojnë vetëm një komb, por dy popuj të mëdhenj dhe dy fuqi udhëzuese dhe dy mjete për zbatimin e vullnetit të Zotit." Në këtë mënyrë Ibrahimi alayhis salam ishte burimi i dy rrjedhave spirituale, dy feve, dy rrethinave dhe dy qendrave. Një prej këtyre rrjedhave u përqendrua nga Aminia. Ajo ishte në dijenitë e ekzistencës së një drite brenda saj. Ajo një ditë dëgjoi një zë që i thoshte: "Ti në barkun tënd mban kreun e këtij populli. Kur fëmia yt të lind, thuaj që ja dedikon atë Zotit dhe më pas atë emëroje Muhammed." Shkrimtari anglez Martin Lengs ishte nga ata që ndiqte fen, mirëpo për rreth 20 vite me radh, ashtu si shumë të rinj perëndimor, kishte humbur besimin tek feja e krishterë, mirëpo ai nuk hoqi dorën nga zbulimi i së vërtetës. Në moshën 25 vjeçare nisi të studiojë fetë botës, mes të cilave zgjodhi Islamin. Në këtë mënyrë për veten ai zgjodhi emrin Abu Bekr Sirajuddin. Në kohën kur Lengs lexonte shkrimet e filozofit perëndimor René Guénon, arriti në përfundimin se fetë hyjnore janë reale dhe ato kanë kapacitetin e duhur që njeriu ta udhëzojnë drejt përkryerjes njerëzore dhe takimit me Zotin. Lengs thotë se leximi i veprës René Guénon e bëri të qartë gabimet e civilizimit perëndimor dhe kjo vepër na tregoi se fetë hyjnore janë reale dhe lajmërtare të së vërtetës. Lengs shkruan: "Teoria Guénon na ka përfshirë si elektriciteti. E dija se do të përballej me të vërtetën dhe duhet të bëja diçka."
Doktor Linges, në prezantimin e profetit, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, si të dërguarin e Zotit, vënë duke parashikimet mbi shfaqjen e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe për këtë i kushton rëndësi tregimit të priftit Bahira dhe shkruan: "Djalin e vëllait tënd, kthehen atë dhe ruaje nga hebrejt, pasi betohem në Zot se nëse ata do të kuptojnë atë çka unë di për të, ati do t'i thurin intriga. Nipin tënd e presin gjarje të mëdha." Ai, në një pjesë tjetër të librit të tij, shtjellon ajetin e parë të shpallur për profetin sallallahu alaihi wasallam, i cili përkushtohet në ngjarjen e Varak bin Nufel. Ai ishte një dietar i verbër, i cili e siguroi Hazretin Hadixhe se bashkëshorti të saj, Hazretit Muhammed, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, i është dërguar shpallja, profecia, dhe ai padyshim është resuli i dërguar i Zotit. Pas kësaj, Varaka takoi profetin, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij, dhe atë e përgëzoi për profecinë dhe tha: "Ty do të quajnë gënjeshtar dhe me ty do të sillen keq. Ty do të dëbojnë dhe me ty do të luftojnë. Nëse do të jem gjallë, do të arrij atë ditë. Zoti e di se unë do të mbroj fenë tënde." Më pas, ai përkulet dhe puth ballin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Doktor Linges, në një kapitull të librit të tij, paraqet vështirësitë e misionit të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe shkruan: "Nuk ishte ashtu që çdo i ri të pranonte pa mendyshje mesazhin e Zotit. Mirpo krenaria dhe egoizmi grupeve rinore nuk i kishte mbyllur sytë dhe veshët ndaj thirrjes së profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Duket sa ata ishin të zgjuar dhe kishin nisur një jetë të re, pikërisht si ky ajeti 115 i sures Muminun: A kujtoni se ne ju kujtuam kot dhe nuk do të ktheheni përsëri tek ne? Ajetet e Kuranit ishin të ndritura dhe udhëzuese.
Një tjetër element që u bashkak për pranimin e doktrinës së Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem ishte personaliteti i tij. Profeti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ishte një burr të cilin të gjithë e dinin se ishte i mbushur me vërtetësi dhe ishte e pamundur që ai të mashtronte dikë dhe ishte aq i pjekur saqë nuk mund të gabonte. Mesazhi i tij kishte përmbajtje paralajmëruese dhe udhëzuese. Paralajmërimet e tij i bënte dëgjuesit më të vëmendshëm, ndërsa udhëzimet e tij i mbushtin zemrat e tyre me kënaqësi. Zoti Seyyed Teherani Nasab, përkthyesi i librit Muhamedi në bazë të burimeve më të lashta, shkruan: Doktor Linges, duke kuptuar të vërtetën, u magjeps tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe një pjesë të madhe të jetës së tij ja kushtoi prezantimit të personalitetit të madh të atij profeti, paqja e Zotit qoftë me të dhe familjen e tij. Unë, në fund të verës së vitit 2004, e kam takuar atë në shtëpinë e thjeshtë dhe të bukur të tij. Ai më fliste me respekt dhe nderime të shumta për të dërguarin e Zotit sallallahu alaihi ve sellem, të cilin e quante dhuratë e madhe e Zotit për njerëzimin. Në shtëpinë e tij vërehej vetëm emri i shenjtë Allah. Duke i sikur kjo shtëpi ishte xhamia e tij, ku doktor Linges falte 5 herë namaz dhe ndoshta ishte vendi ku ai shkruante librat. Megjithatë, u pa qartë se jeta e tij ishte programuar dhe mirë llogaritur si akrepat e orës për të ndjekur liderin e madh Islam.
Të nderuar dëgjues, këtu i erdhi fundi i emisionit të sotëm. Ne ju përshëndesim dhe ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit fuqiplot. Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju, dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhis salam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Na ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu alayhis salam pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit. Dhe ka thënë, durimi është i barabart me fitore. Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet të Kur'anit të shenjtë, gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë,
sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali nabi.
Çdo herë kur në radhët uaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fushbetej, dhe nëse nga radhët uaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individët me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fushbeteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njeriut nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu a.s. thuhet, ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, pa dyshim do të arrijë në mejdanin e fitores.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njerëzit. Prandaj, nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi përballë ngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriu dhe përparimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përball trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin në atë shkallë të lartë. Jameul Sadat, vëllimi i 3, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe e kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thotë: ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërble mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo. Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jameul Sadat, vëllimi i 3, faqa 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majt, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj kur aty futen dy ëngjëjt që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprave të mira: shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: Ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: Ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: Padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: Në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së Parajsës dhe trokasin në portën e Parajsës. Atyre u thuhet: Kush jeni ju? Ata përgjigjen: Ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: Në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: Ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: E kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë. Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: Ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar, i cili ka thënë: Padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përball kryerjes së mëkatit dhe përball sëmundjeve i qetëson mendjen e njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marrë në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al muhasabat të val devahirul ilm dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: Rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përball problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirpo rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përball dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Mesbahul Felah.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm. Miru di gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHST@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran-ն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությանը հայերեն ռադիոժամն է կլսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև